Je pár minut po 9:00, tedy čas, který bude v následujících minutách patřit hlavně milovníkům zahradničení. Tak se připravte, za pár minut začínáme. Dobré páteční dopoledne. Kanadská spisovatelka Tanya Maas řekla: potřebuji kávu, aby mi pomohla změnit věci, které změnit jdou, a víno, aby mi pomohlo přijmout věci, které se změnit nedají. Tak z tohohle citátu, milí posluchači, určitě tušíte, čemu se budeme věnovat v dnešním vydání Zelených světů. Mohlo by to být vlastně i víno, ale pokud jste typovali kávu, pak jste uhodli. Jestli máte dokonce šálek kávy před sebou, může být pro vás poslouchání našeho magazínu opravdu stylové. Při poslechu kávového speciálu vám příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
My jsme na začátku našeho kávového speciálu a víte, Pavle, že se na to už hrozně moc těším. My spolu vlastně vstoupíme na pomyslnou kávovou plantáž. No a tuhle rostlinu si představíme. Co je kávovník a jak vlastně vypadá?
Kávovník, Hanko, vědecky Coffea arabica, budeme mluvit o tom nejdůležitějším druhu kávovníku, je stále zelený keř, nebo je to menší stromek. Může dorůst obvykle do 6 metrů, ale jsou známé i kusy, které jsou až 9 metrů vysoké. Je to dřevinka, která má kožovité listy, vstřícné, a ty květy se objevují vždycky podél větviček u těch jednotlivých listků. Plodem kávovníku je peckovice, to je důležitá informace. O to vlastně jde. Semínko může mít až 1,5 cm v průměru, ale obvykle bývá trošku menší. A bývají obvykle dvě v plodu. Někdy se stane, že tam nejsou dvě, je tam jenom jedno, a pak je to semínko kulaté, není z jedné strany ploché. A dokonce se někdy stává, že ta kulatá semínka se jakoby vybírají a praží se zvlášť. Někdo tvrdí, že to má trošku jinou chuť, ale to nemůžu ani vyvrátit, ani potvrdit. Pokud tedy plody kávovníku dozrají, tak mají červenou barvu a ta dvě semínka jsou obalená takovou červenou slupkou. Na první pohled to trošičku vypadá jako třešeň, ale opravdu jenom na první pohled. Kávovník začíná plodit kolem 5. roku svého života a může se dožít až do věku kolem 100 let, ale nejproduktivnější období pro rostlinu začíná kolem 7. roku a kolem 20. roku to nejproduktivnější období končí.
Kolik tak existuje, Pavle, druhů kávy a odkud pochází?
No, já jsem do nedávna znal dva druhy kávy.
No tak to jsme na tom asi stejně. Určitě máte na mysli arabiku a robustu.
No přesně tak, tyto dvě jsem znal. Ale i pro mě bylo překvapením, když jsem zjistil, že těch káv existuje mnohem více druhů. Několik desítek druhů kávy existuje. Kávovníky pocházejí všechny výhradně z Afriky. Z různých oblastí Afriky, ze západní oblasti, zejména v zemích jako je Kamerun nebo pobřeží Slonoviny, tam jedno ohniště výskytu. Potom druhá oblast, velmi důležitá, je severovýchodní, kolem Etiopie. A potom další centrum výskytu kávovníku je jihovýchodní Afrika, to znamená Madagaskar, Mauritius a ostrov Reunion.
V čem se ty jednotlivé druhy kávovníků liší? Uměl byste to vysvětlit?
No tak pro mě to bylo obrovské překvapení. Já jsem měl možnost vidět je naživo, některé druhy. A v některých případech bych řekl, že ano, tak toto je kávovník, ale trošku jiný, než jsem zvyklý. A některé ty keře byly úplně jiné, ale úplně dramaticky. Nemohly mít třeba listečky, já nevím, 3 cm veliké. A bylo jich hodně, hodně, hodně na těch větvičkách. A také jsem viděl jeden kávovník, který měl ty listy asi 60 cm. To byly opravdu lopuchy, obrovské, jakoby dlouhé. Takže na první pohled jsou ty změny viditelné, ale proto kuchyňské využití se používá opravdu jenom malé množství z nich.
No a když budeme mluvit o arabice a robustě, jak tyto dva druhy se od sebe liší?
Tam mi se moc líbí, jak botanikové vymysleli dobře to jméno, i když slovo robusta není přímo jakoby název té rostliny, to je jenom takové jakoby obecné pojmenování, je ale velmi výstižné, protože robusta má hodně větší listy, než má arabika, a když se na tu rostlinku z dálky podíváte, tak na první pohled je vidět, že se jedná o úplně jiný druh. I plody jsou o něco větší u robusty než u arabiky, ale chuťové jsou trošku méně výrazné, ne tak zajímavé, jako má arabika. Ale zase na druhou stranu to je výhoda té robusty, že je méně háklivá a lépe odoláva nemocným a škodcom. Takže to jsou takové ty hlavní znaky. Ještě jeden je důležitý. Arabika je dražší na pěstování, protože líp se daří v kopcovitém terénu. No a pracovat v kopcovitém terénu znamená vyšší pracovní náklady.
Já, Pavle, třeba vůbec nemám představu o tom, jaká je úrodnost kávy. Věděl byste to?
Nevěděl jsem to do nedávna, ale příprava speciálu kávového mě k tomu dovedla. Našel jsem informaci, že z jednoho hektaru se dá dopěstovat zhruba 500 až 1200 kg kávy. Už v tom sušeném stavu.
My jsme to naše povídání o kávě začínali jakýmsi pomyslným vstupem na kávovou plantáž. A já vím, že vy jste na jedné takové plantáži byl osobně.
Měl jsem to štěstí a to byl vlastně jeden z cílů té mé loňské tropické cesty za Madagaskar. Jednu kávovou plantáž jsme tam navštívili a bylo to velmi dramatické na začátku, protože to vypadalo, že se nám to nepovede. Nemohli jsme to najít, prostě bylo to mezi polem s cukrovou třtinou, taková cestička nenápadná. Ale bylo to zase velmi zajímavé místo, bylo kopcovité, takové typicky kopcovité, protože káva se často pěstuje ve vyšších polohách. A bylo to pro mě velmi zajímavé, protože tam jsem naživo viděl, že na té plantáži rostou i jiné rostliny než kávovníky. Buď to bývá tak, že větší stromy rostou mezi kávovníkem, anebo rostou na okraji té plantáže, aby alespoň část dne vrhali na to místo stín, protože kávovníkům se nelíbí, když na ně svítí příliš silné sluníčko. A když jsem na začátku říkal, že mohou dorůst až do velikosti kolem 6 metrů, tak tady na té plantáži byly menší. Záměrně jsou ty rostliny jakoby tvarované, aby ten sběr byl o něco jednodušší, protože šplhat v kopcovitém terénu do výšky 6 metrů a sbírat kávu ručně, to by bylo asi velmi, velmi náročné.
My jsme se zelenými světy vyjeli do Drahonic, nedaleko Strakonic, kde se nachází pražírna kávy. Je to obecně prospěšná společnost a přivítala nás spolumajitelka paní Daniela Prokopová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Prokopová, říkám, že je to obecně prospěšná společnost, tak ještě než se dostaneme k té kávě, tak jak jste obecně prospěšní?
My jsme zaměřeni na sociální podnikání, konkrétně tady v Drahonicích, a spočívá to v tom, že většina našich zaměstnanců jsou lidé se zdravotním postižením a část z nich, z čehož máme největší radost, jsou i naši zaměstnanci z domova pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně z Oseka. Pánové k nám jezdí, pomáhají nám tady třikrát týdně tady pracují a máme z toho radost, protože je to jejich vlastně první práce v životě. Ať jsou to pánové už zralého věku, kolem 50 let, tak se jim podařilo tady najít svoje nějaké místo na pracovním trhu, kde jsou platní.
Odkud je káva, kterou tady pražíte?
Bereme kávu víceméně z celého světa a tak jsme si tak jako vyzkoušeli kávu ze všech koutů, ale nám osobně a myslím si, že i našim zákazníkům nejvíc vyhovuje jiho a středoamerická káva, což jsou většinou kávy takové docela uhlazené, dobré kvality. Doplňujeme třeba indickou kávou nebo v rámci robusty máme vietnamskou nebo indonéskou kávu. Afriku jsme teď trošku odsunuli na pozadí, protože africká káva pro nás i pro naše zákazníky je taková drsnější, leckdy je tam třeba výraznější kyselinka a je to už taková káva, které se třeba je propít a opravdu, že je pro fajnšmekry.
Takže je to podobné jako s vínem?
No, myslím si, že určitě, protože třeba já osobně, když nebo i spousta mých kolegů tady v pražírně, když jsme s kávou začínali a seznamovali se, tak nám chutnala káva taková hladká, sladčí, třeba s hořkými tóny a postupně opravdu, jak máme možnost ochutnávat jednotlivé druhy, tak nám čím dál tím víc chutnají takové třeba kyselejší tóny, kdy je tam ta ovocná dochuť. Není to vyloženě kyselina, která by vám křivila ústa, ale je to svěží závan a já to přirovnávám právě k vínu, kdy se člověk tak jako taky postupně od těch sladších vín, na kterých každý asi rád začíná, propí k těm suším, ovocnějším vínům.
Pojďme k samotnému procesu pražení kávy. Stojíme u velkého pražícího stroje.
Takže my začínáme, že si kávu zelenou navážíme, připravíme, uděláme nějakou kontrolu ještě kvality.
Já do toho vstoupím, říkáte zelenou kávu. Ta káva skutečně je neupražená, má zelenou barvu. Jsou to zelená kávová zrna.
Ano, liší se to trošku od druhu, opravdu už třeba poznáme pohledem, takže nějaká je třeba žlutější, kulatější zrna, některá káva je zase drobnější, zelenější, ale můžeme říct, že zelená tvrdá zrna, to je opravdu něco jako dřevo. Ta káva vlastně je dřevo, je to pecička, takže tu vememe a vlastně nasypeme do toho našeho stroje, máme tady schůdečky, musíme po schůdečkách, takže odváženou, naváženou si dáme nahoru, předehřeje se nám tam, necháme si ji vlastně nějakou dobu ohřát, aby nešla úplně studená do bubnu. A po nějaké době vlastně pouštíme dolů do bubnu, ten buben ochladí, my klesneme na nějakou teplotu 130 stupňů a postupně vlastně zahříváme na teplotu kolem 180, kdy pak už opravdu se nesmí odcházet od toho bubnu. Ten, kdo praží, tak musí jak pohledem, tak sluchem, tak vůní sledovat. Nejde se to, že by si člověk nastavil budík a když by mu budík zapípal, tak prostě by jenom otevřel dvířka a káva je hotová. Pracuje se s živou hmotou, každá ta káva je jiná, každá ta dodávka je jiná, každý rok úroda je jiná, takže se to opravdu musí hlídat a musí se na to koukat.
Jak dlouho to zhruba trvá, než se ta káva upraží?
My pražíme pomalu, preferujeme opravdu pomalé pražení, máme tu výhodu, že jsme malá pražírna, takže můžeme tomu ten čas věnovat. Takže my opravdu pražíme kolem nějakých 35 minut, záleží taky na druhu, tvrdší káva, třeba trvá to trošku díl, káva, která je trošku měkčí, tak je trošinku rychleji upražená, ale když to zprůměrujeme, tak kolem 35 minut, což oproti komerčním pražírnám, kde když praží 20 minut, tak je to dlouhá doba, tak opravdu tomu zrnu věnujeme čas a necháme mu ten prostor, aby se ty chutě propojily a rozvinuly. No a po té době, po tom zkontrolování všech těch faktorů, jestli ta káva opravdu je správně, má správnou barvu, tak vypouštíme tady dolů do velikého nerezového bubnu, kde máme lopatky, které nám kávu promíchají. Ještě nám vlastně odseje vzduch i nečistoty, které můžou vznikat. Přitom je to takový ještě obal, který zůstává. Není to nečistota, jakoby špína, ale je to součást toho kávového zrna, které je obaleno ještě v takovém jako pergamínu se říká, takže to pergamíno se nám ještě tady odsaje, ta káva se nám tady promíchá, ještě se nám jakoby doleští a pak vypouštíme a už je připravená. Buď to rovnou pro koncového zákazníka, když máme jednodruhové kávy, anebo si mícháme směsi.
Já občas kupuji, Danielo, takhle upraženou kávu a všimla jsem si, že někdy jsou ta zrnka krásně lesklá, jako známe taková ta navoskovaná jablka, a někdy jsou matná. Co je správně?
Správně asi něco uprostřed, bych řekla. Nicméně velké fabriky, opravdu velké fabriky nadnárodních společností, tak ještě ty zrna různě upravují. Mají možnost ta zrna doleštit, přidávají k tomu třeba ještě různé látky, aby tam nevznikaly takové krupě, třeba oleje, což my samozřejmě, když to tady děláme vlastně jakoby po domácku, účinním, tu možnost nemáme, takže my vlastně proleštíme nebo jenom projezdíme v tom bubnu ty zrna, ale nemáme tu možnost jakoby doleštit. Teď je trend vlastně toho přírodnějšího přístupu a lidi to i jakoby preferujou, takže si myslím, že i tato cesta, kdy se to kafe pak už uměle dál neupravuje, je asi taková bližší, je to to, jak to bývalo i dřív. Ať si každej veme, co je lepší sám za sebe, ale takhle to je.
Danielo, vy jste nám tady na ukázku vysypala několik druhů kávy. Překvapila mě ta barva, protože jedna z těch káv je třeba úplně taková béžová, světlonká. Co to je zač?
To je taková specialitka, je to arabika, teda jednodruhová káva, máme arabiku robustu, tak tato patří mezi arabiky, je to právě indická káva, káva s příběhem, z Indie totiž se dřív vozila káva na lodích a jak se vozila na lodích, tak na ní pršelo, vítr byla vystavená živlům a takhle vlastně doplula do Evropy poměrně dlouhou cestou. Teď se začaly kávy vozit samozřejmě na lodích v kontejnerech plechových, takže už jsou chráněný ode všeho toho. Nicméně v Evropě si lidé všimli, že ta káva chutná trochu jinak a že už to není taková ta jemňoučká chuť, na kterou byli zvyklí. Takže po dohodě z Indy se ta káva nechává jakoby monzunovatět, je to monzunovaná káva a nechává se těm živlům vlastně na pevnině, teď už pak se zabalí do těch pytlů. Jednak to změní trošku jakoby i vzhled té kávy, ona je taková světlejší a změní to i její chuť, chutná skoro jako směs, je taková jemňoučká, hladoučká, opravdu se z těch našich arabik vymyká i chuťově. Je to znát, že se tomu věnuje péče a že má za sebou tenhle ten příběh svůj.
My ještě než si nějakou tu kávu připravíme nebo se ji naučíme správně připravovat, tak možná představme směsi, které se dají z jednotlivých druhů káv připravit.
My tady vlastně pracujeme s těmi základními kávami s arabikou, s robustou. Buď to prodáváme každou tu kávu jednodruhovou, takže si zákazník může vybrat, zvyknout na svůj druh kávy, anebo i mícháme směsi, protože spolupracujeme se spoustou kaváren. Sami máme tréninkové kavárny, kde taky zase pracují a trénují si pracovní dovednosti lidi se zdravotním postižením. Tak do těch kaváren už máme směs kávy, kterou si mícháme. Jednak tou směsí jsme schopni dosáhnout toho, že ta káva si drží svoji chuť, svůj profil chuťový lépe než ta jednodruhová káva, protože samozřejmě každý rok je jiný a káva, která je třeba mexická, chutná jeden rok nějak, tak druhý rok chutná trošku jinak, protože samozřejmě bylo větší sucho, byl větší chlad a tak dále, což samozřejmě tu kávu i chuťově ovlivňuje. Takže ty směsi se míchají i proto, aby jsme byli schopni udržet nějaký podobný chuťový profil nebo ideálně stejný chuťový profil. Takže mícháme opravdu více druhů a přidáváme třeba do téhleté naší směsi, které říkáme Gold Blend, kterou máme přímo pro kavárny, tak i 18% robusty. Ta robusta u té arabiky nám dá krásnou krému, takovou tu pěnu, když si uděláte cappuccino, i nám tak hezky jakoby propojí ty arabiky, dá tomu tělo, ty arabiky tomu zase dají tu svěžest, takže proto třeba se ty směsi míchají, to je ten důvod, proč jít třeba cestou směsi.
Jaká káva by spíš chutnala kafaři začátečníkovi?
Kafaři začátečníkovi zase záleží podle chuti, ale určitě, když k nám přijde třeba jakoby takový ten echt kafař, tak ta robusta nabízí více kofeinu, je to větší vzpruha třeba ranní, je tam méně té kyselinky, méně té svěžesti a je zase víc taková jakoby zemitější, hořkost je tam, hodí se i třeba dobře k mléku nebo směsi, kde vlastně máme ten podíl té robusty, tak chutnají dobře v kombinaci s mlékem, latte, cappuccino.
Jakým způsobem přípravy nejlépe vytěžíme všechny ty věci, které potřebujeme z kávy vytěžit, tu správnou chuť, doporučíte?
Lidi samozřejmě technikou dospěli k přípravě espresso, která si myslím, že v rámci profesionálních strojů, ale i třeba těch domácích, tak je vyloženě dělaná tak, aby ta doba té extrakce, ten tlak, aby dostali z kávy to nejlepší a potlačili vlastně to, co nechceme z té kávy tolik louhovat. Naproti tomu třeba turek, já vyloženě neříkám, že je to jakoby špatně, ale čím déle tam ten logr vlastně člověku leží dole v tom hrnku, tak tím více nám tam uvolňují látky, které vyloženě nechceme z té kávy získávat. To znamená při tom pražení, to je vlastně pečení, vznikají jistým podílem látky třeba, které se pak uvolní karcinogenní a samozřejmě tou dobou toho louhování je pak získáváme větším procentem tady z toho nápoje. Takže třeba poměrně teďka jakoby moderní alternativou pro Turka máme přípravu French pressem, což zní pro nezasvěcené složitě, ale je to úplně jednoduchý. Je to vlastně, když to řeknu, takový hrneček s takovým jakoby sítkem, které si protlačíme dolů, necháme si po určitou krátkou dobu kávu vylouhovat a pak si slejeme a vlastně tím omezíme to, že by se nám tam uvolňovaly dál ty látky, které nechceme a získáme jenom to dobré z té kávy, ten kofein a to, co vlastně chceme, tu chuť.
Jsme zvyklí často připravovat kávu s mlékem. Degradujeme tím mlékem chuť kávy?
Na to se názory hodně taky liší a já jsem zastánce toho, ať každý pije kávu tak, jak mu chutná, s cukrem, s mlékem, malou, velkou, opravdu bych asi nedělala závěry. Víme moc krát, že věci dospěly k zázračným přesvědčením, že něco je super potravina a posléze se zjistí, že to tak není. Já bych k tomu přistupovala taky s kávou, aby každý pil, co mu chutná, jak mu chutná.
Někde mezi mládím a dospělostí jsem používal oblíbenou průpovídku. Když jsem byl zván na šálek kávy, často jsem odpovídal, že děkuji, už jsem letos dvě kávy měl. A byla to pravda. Počet káv vypitých v roce jsem si pamatoval, neboť se to obvykle vázalo k nějaké výjimečné události. Nástupem do zaměstnání se můj vztah ke kávě docela dramaticky změnil. Pamatuji si na to jako dnes. U jednoho zaměstnavatele bylo mojí pracovní povinností konat návštěvy u různých lidí, zákazníků i dodavatelů. Šálek kávy se bez mé zásluhy stal běžnou součástí mého pracovního dne. V začátku jsem odmítal, ale s odmítnutím kávy jsem dosáhl i jiného odmítnutí, a to nebylo žádoucí. Tak jsem se naučil kávu nejdříve přijímat, později tolerovat a nakonec i mít ji rád. Káva, ale také i čaj, nejsou jen tak obyčejnými nápoji. Jsou to sociální fenomény, které mají velký dopad na společenskou atmosféru v rodině, zaměstnání a možná i ve velké politice. Přiznejme si, jak často sami posloucháme nebo vyslovujeme větu. Dáte si kávu? Také si dáváme jiné nápoje, třeba sklenku zázračného vína nebo orosený půl litr lahodného piva. Ale při pití piva klesá pozornost, v přímé úměře s množstvím vypitého moku naše společenská prestiž jaksi klesá také. To se u kávy obvykle nestává. Při jejím pití si pořád můžeme udržet charakter gentlemana i noblesu opravdové dámy. Je také zajímavé sledovat, jak si káva udržuje svoji oblibu napříč národy, bez ohledu na stravovací zvyklosti, zeměpisnou polohu i vyznávané náboženství. Kávu pijí křesťané, židé, muslimové, hinduisté i buddhisté, lidé všech názorů, zvyklostí i barvy pleti. Když tak nad tím přemýšlím, ptám se sám sebe, jestli to není právě káva, která by mohla lidi více spojovat, než rozdělovat. O objevení kávy koluje mnoho pověstí. Nejznámější je asi ta, jak jistý etiopský pastýř pozoroval své kozy, které po okusování kávovníkových keřů projevovaly nebývalou aktivitu a čilost. Podobných pověstí je více. Kde je pravda, asi už nejde zjistit. Jisté však je, že cesta kávy z minulosti do současnosti nebyla nijak jednoduchá. Místy se na své pouti zasekla a vypadalo to, že to s kávou moc dobře nedopadne. V 16. století prý někteří duchovní vyžadovali zákaz užívání kávy jako satanského nápoje. Než papež Klement VIII. Učinil v této věci nějaké rozhodnutí, kávu prozřetelně ochutnal a žertem prohlásil, že by se tento nápoj měl radši pokřtit, než zakázat. To vedlo časem k prvnímu většímu rozvoji kaváren v evropských městech. Káva se postupně stávala běžnou součástí snídaní, nebo se záhy projevilo, že má na pracovní výkonnost lepší působení než pivo či víno. Káva překonala na své cestě oceán a dostala se i do Ameriky. Byla tam však dlouho v područí čaje, který byl oblíbenější než káva. Oblibě kávy v Americe pomohlo až dramatické zdanění čaje, ale to už je celkem jiný příběh. V dějinách kávy byl důležitý rok 1714, kdy amsterdamského starostu napadlo věnovat sazeničku kávovníku Ludvíku XIV., tehdejšímu francouzskému králi. Už si ji nestihl příliš užít, ale nařídili pěstovat v Královské botanické zahradě v Paříži. O 9 let později, v roce 1723, byla sazenice kávovníku svěřena mladému námořnímu důstojníkovi Gabrielu de Clie, který z Francie dopravil na karibský ostrov Martinique. Mladý kávovník přečkal katastrofální počasí během cesty, sabotáž i pirátský útok. Rostlina si v novém prostředí snadno zvykla, dobře plodila a stala se základem pro vznik plantáží nejenom na Martiniku, ale později také v celé střední i jižní Americe. Cestu kávy napříč celým světem už nešlo zastavit. Dnes je prý káva, a to hned po ropě, druhou nejdůležitější světovou komoditou. A mimochodem, nedáte si kávu?
Tak Pavle, vy jste v závěru svého fejetonu vyzýval, jestli si nedáme náhodou kávu, tak mě během zelených světů ta káva stihla vystydnout. Já už za možná za minutku, za dvě si v klidu dopiju, ale ještě předtím se rozloučíme s našimi posluchači. Připomínám, přátelé, že nám můžete stále volat vaše dotazy. Zahradnické dotazy na záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33, anebo pište e-mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Ale zároveň připomínám naši fotografickou soutěž, která se koná i v měsíci březnu. Foťte jarní květy a posílejte nám je na už zmiňovaný e-mail. Odměnou vám, tedy vám, kteří budete vylosováni, bude nádherná rostlina, kterou od nás získáte. Losovat výherce budeme na začátku dubna. Tak foťte, foťte, foťte. No a co popřejeme dál?
No a dál popřejeme, aby naši posluchači vnímali krásu jarní zahrady a také samozřejmě příjemnější a veselější život s rostlinami.
Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.